Ljetopis. Na današnji dan, 5. februara 1944. godine, Josip Broz je uputio depešu poverenicima u Srbiji, obaveštavajući ih da im u specijalnu misiju šalje britanskog majora Johnnya Hanikera, člana britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, koji će savezničkoj misiji pri Vrhovnom štabu dostavljati sve vaše želje u pogledu pomoći savezničkog vazduhoplovstva. U depeši je naglašeno, Vrhovni štab će ipak odlučiti da li će predloženi cilj da se bombarduje. Otkrivanje sadržine te poruke omogućilo istoričarima da razriješe misteriju o razlozima bjesomučne angloameričke vazdušne kampanje po gradovima u Srbiji i Crnoj Gori, tokom koje su saveznici do septembra 1944. godine malo nudili njemačkoj vojnoj sili, ali su pod izgovorom istrivanja Njemaca ubili hiljade srpskih civila. Sve te akcije tražio je i odobravao sam Broz i njegova riječ je bila prva i posljednja. Brozovi izaslanici u Srbiji i Crnoj Gori prijavljivali su po njegovom nalogu svoje želje koje je on usaglašavao sa svojim željama i odlučivao kad će oni biti realizovani. Da je ovaj zaključak tačan, potvrđuje činjenica da su se Englezi i Amerikanci ubrzo poslije slanja ove Brozove depeše ponovo obrušili na Niš. U međuvremenu šifrovanom porukom javio se Peko Dapčević. On je prijavio svoju želju. Treba tražiti da saveznici što prije bombarduju Nikšić. Nedelju dana kasnije, Nikšić je sranjen sa zemljom. Pod ruševinama je nađeno 500 muškaraca, žena i djece, što mrtvih, što ranjenih, dok su drugi stanovnici ostali bez krova nad glavom. O tom događaju izvijestio je i Radio London. Prilikom napada britanskih Wellingtona na Nikšić, bačene su razne blok bombe od 2000 kg. Porušeno je i oštećeno pola varoši. Nikšić je bombardovan na traženje maršala Tita. 10 dana kasnije Broz se obraća Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću, svojim izaslanicima u štabu 2. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Javite nam koja mjesta treba bombardovati. Dapčević i Bakić radio vezom odgovaraju. Neka bombarduju Sjenicu, Bijelo polje i Podgoricu. Molimo hitan odgovor na ove prijedloge, Peko, Mitar. Brozov odgovor stigao je iz vazduha. U ranu zoru 5. maja 1944. godine na Podgoricu je krenulo 120 teških četvoromotornih bombardera. Nastao je pravi pakao, gotovo čitava Podgorica razorena je do temelja. Engleske i američke bombe ubile su svakog 6. podgoričanina. Nacistički okupator imao je samo 15 stradalih. Peko Dapčević javlja maršalu Brozu. Politički, vojnički i moralni rezultati bombardovanja dobar. Podgorica je bombardovana još u 7 navrata iste godine. Savezničko bombardovanje Nikšića i Podgorice štab 2. korpusa koristi da pozove sposobne za borbu da napuste gradove i priključe se narodnooslobodilačkom pokretu i upozorava. Naši saveznici bombardovaće i dan i noć u sva mjesta koja neprijatelju služe. Odmah napuštajte gradove i sva mjesta u kojima se zadržava okupator. Sposobni za borbu, prilazite našim slavnim brigadama. U izvještaju borbenih jedinica na terenu Crne Gore jasno su naznačeni razlozi savezničkog bombardovanja. Štab 9. crnogorske brigade izvještavao je o čini neprijateljskih snaga na prostoru oko Podgorice. Ako bi uskoro uslijedilo makar i manje bombardovanje njihovih položaja, a specijalno oko ovih sela oko Podgorice te Kaznovice, Spuške Glavice i Taraša, nastala bi takva situacija kod njih da bi sve ono što zaista nije direktno uzelo učešće u pojedinim zločinima izašlo iz Podgorice i tražilo zaštitu i utočište kod naše vojske. Prvi izvještaj o minimalnim njemačkim gubicima u bombardovanju Srbije i Crne Gore šalje američki ambasador iz Grčke 15. maja 1944. godine. Našim bombardovanjem jugoslovenskih civila, a kako je to Radio London objavio, bombardovanje je izvršeno na Titovo traženje, mi idemo na ruku neprijatelju. A ne samo što to ogorčava jednog vrlo zasluženog saveznika, nego otuđuje od nas narod koji bi želio da se na našoj strani bori kada dođe veliki dan. Neameričko djelo činimo miješanjem u jedan bijesni građanski rat i time odbijamo od sebe naše prijatelje. Podgorici su komunisti poslije 2. svjetskog rata nadjenuli ime po Brozovom konspirativnom nadimku, a krajem 2018. godine postavljen je spomenik Josipu Brozu u centru Podgorice. Na današnji dan, 5. februara 1983. godine, u Lionu, posle izručenja iz Bolivije, uhapšen je ratni zločinac Klaus Barbie, jedan od šefova Gestapoa u okupiranoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu. Barbie, nazvan Gelatom iz Liona, skrivao se u Boliviji 32 godine. Gestapo je bila zvanična tajna policije nacističke Njemačke. Ime Gestapo je nastalo kao kovanica početnih slogova njemačkog naziva koji znači državna tajna policija. Gestapo je osnovan 1933. godine u Pruskoj, sastavljeno od profesionalnih policajaca, vrlo brzo je pod Geringovim uticajem, a nakon Hitlerovog dolaska na vlast marta 1933. godine transformisan u politički instrument. Rudolf Diehl je prvi vođa organizacije. Uloga Gestapoa je bila da istražuje i da se bori protiv svih aktivnosti koje predstavljaju opasnost za državu. Imao je ovlaštenje da istražuje izdaju, špijunaže i sabotaže, kao i slučaje kriminalnih napada na nacističku partiju ili na Njemačku. Zakon je bio promijenjen na način koji je dozvoljavao Gestapou da djeluje bez ikakvog sudskog nadzora. Gestapo je posebno bio izuzet od nadležnosti administrativnih sudova pred kojima su građani mogli da tuže državu i da traže od nje da se ponaša u skladu sa zakonom. Najviše zloupotrebljavano ovlaštenje Gestapoa je svakako bilo zaštitni pritvor. Eufemistički izraz za lišavanje pojedinaca slobode bez ikakvog prethodnog sudskog postupka, što je bio čest slučaj prilikom deportacije u koncentracione logore. 1936. godine donijeti su zakoni koji su Gestapo omogućili da djeluje bez sudskog nadzora. Dodatni zakoni donijeti iste godine odredili su Gestapo kao državnu organizaciju odgovornu za formiranje i upravljanje koncentracionim logorima. Tokom Drugog svjetskog rata Gestapo je dostigao cifru od 45.000 zaposlenih. Njegove aktivnosti proširili su se i na okupirana područja Europe, gdje je vršio identifikaciju neprijatelja radi slanja na prinudni rad ili deportacije i likvidacije. Na Nirnberškom procesu čitava organizacija je proglašena za zločinačku i osuđena zbog zločina protiv čovječnosti.
Ljetopis.